Nu, lūk, mēs pamazām neatlaidīgi tuvojamies arī mūsu Dāniela grāmatas lasījuma noslēgumam, un es vienkārši atgādinu kārtējo reizi, būtu labi, ja ienāk arī kādu priekšlikumu no jums, ko mēs varētu lasīt kā nākamo. Un tas nekas, ka mēs teorētiski esam šo to jau lasījuši, jo ir tādas lietas, ko neviens pat nemaz tā lāk neatceras. Tikai atceras kā faktu, piemēram, Jāņa evaņģēlī, ka mēs lasījām. Kad tas bija?
Mēs esam Jāņa divreiz.
Divreiz esam lasījuši, jā.
Nē, vienreiz. Divreiz. Jāņa evaņģēlīs, un tāpēc bija viss četri evaņģēlī.
Jā, vai nesēdēs. Pirmāreiz mācījās, tā kā Aleksandrs jau mācījās, lai...
Jā, jā, jā. Tad toreiz vēl nebija, daži ir nemaz pie tā klāt, nemaz nebija, jā.
Es vienkārši klausos arhīvus.
Jā. Nē, toreiz vēl nebija ne Andris, ne konservi, tā kā arī dažas lietas. Bet, nu, viens, ko jūs domājat, jā, nu, kas tas varētu būt, vai no vecās derības? Nu, mums jau tā kā bija no vecās derības, vai ka mēs varētu tātu no jaunās derības kaut ko arī, no arī lasīt un pārdomāt, vai kādu vēstuli. Nu, padomājat, varbūt kādam ir kāds domas. Jo vēl jau... Mums būs nodarbība, jo mēs, kad arī pabeigsim, mēs vien šodien laikam nevisu, bet pēc tam mums vēl būs par peldētājs uzām, mums būs gabals.
Tas ir teatrs.
Tas Dāniela grāmatas pielikums. Peldētājs uzām. Jā, jā, nu redziet, nu katrs kaut kā citādi to lietu pazīsti. Jā, jā, to intrigu. Jā, iz Babilonijas žīda dzīves. Nu, lūk. Bet mēs esam apstājušies 11. Nodaļā pie 20. Panta. Un mēs apstājāmies tāpēc, ka tur ir kādas lietas, ko būtu varbūt labi paskatīties arī no mūsu pašu arī vēl Makabeja grāmatām. Kā lūdzu?
Nu, tas ir uz priekšu.
Tad vēl uz priekšu tas.
Nē,
jā.
Tā.
Nu, lūk, tā tad mēs arī varēsim drusku paskatīties, kā tas izpildās. Arī tajā visā vēstures ritējumā. Un proti, mēs lasījām par Seleuku IV, kurš visu laiku karos ar šo te dienvidu zemi, bet viņam tā labi neveiksies. Un tā viņš kritīs un pazudīs visiem laikiem. Bet viņa vietā nāks cits, kas sūtīs savu nodevu ievācēju pa savas valsts jauko zemi. Bet jau pēc dažām dienām viņš tiks padarīts nekaitīgs un pie tam ne dusmās un ne karā. 20. Pants ir veltīts šī doma, nu, kā uzskat šie skaidrotāji, Seleuka dēlam, kurš valdīs vesels 12 gadus, bet šeit pēc tā viena panta nemaz tā neizskatās, vai ne? Bet redziet, nu, daži ir viena panta pieminēšanas vērti, un tas ir ļoti daudz, citi vispār pat nav pieminēšanas vērti. Bet, nu, te būtībā mēs varētu pat tulkot, mēs viņu vietā nāks kā cits, bet viņu vietā nāks, nu, kaut kāds. Nu, es nezinu, kā to labi var izteikt latviešu valodā, jo kāds latviešu valodā tas tā diezgan neitrāls skan. Bet, nu, piemēram, ja mēs tā, mums krievu valoda varbūt ir drusku zināmāk, teiktu ņekī.
Nu, kaut kā.
Nu, sazin kāds, jā. Nāca kaut kāds, šāds tāds, sazin kāds. Jā, tā, pārtulkojot, jā. Tā mēs varētu to teikt. Tas galvenais viņš ir, ka viņš sūtīs savu nodevu ievācēju pa savas valsts jauko zemi. Bet jau pēc dažām dienām viņš tiks padarīts nekaitīgs, šis nodevu ievācējs. Nu, kas tam tur apbrīnojams, ka ķēniņi sūta nodokļu ievācējus uz savu zemi iekasēt nodevu. Tas jau normāli laika pa laikam notiek, tam nebūtu nekāda īpaša pieminēšana vajadzīga. Bet tas stāsts, kas aiztā visi stāv, ir tiešām pieminēšanas vērts, un tāpēc viņš šeit ir tā ieskicēts, iezīmēts. Tas ir stāsts, kur par Heliodoru, un varbūt kādreiz kāds ir redzējis kādās, nu, ilustrētajās bībelēs vai tādas, kas ir, kur ir bībeli ilustrācijās, tādu skatu, kur trīs jātnieki ar tādām rīkstēm dzen ārā vienu izmisušu vīru no Jeruzalemes tempļa. Tādi debesu jātnieki. Var kāds redzējis. Bet, nu, izlasīsim varbūt nu, to stāstu, ja, kāds viņš bija. Nu, lai mēs redzētu arī varbūt kaut ko no tā, kāds ir piepildies, kāds ir pierakstīts jau post faktum. Šeit tas tiek pierakstīts kā pravietojums, kas notikumi notiks pēc vairāk kā 200 gadiem. Ja? Bet Makabeja grāmatā, 2. Makabeja grāmatā, 3. nodaļā mēs lasām par šo te notikumu, kas te tikai garām ejot pieminēts. Tajā laikā svētā pilsēta dzīvoja mierā, un visi baušļi tika ievēroti, jo virspriesteris Onī bija svētbīgs un neiecietīgs pret nekrietnību. Tad arī ķēniņi sāka godāt šo vietu un templi un pagodināja to ar bagātīgām veltēm. Āzijas ķēniņš Seleiks no saviem pašienākumiem apmaksāja visus izdevumus, kas bija nepieciešami upurēšanas kalpošanā. Nu, tātad te mēs redzam, ka Jeruzalemes templis tajā brīdī nu, ir tāda nozīmīga vieta. Un pagānu valdnieki, nu, viņi jau, ziniet, citi izturējās labāk pret Jeruzalemi, citi sliktāk, bet te periodi bija tādi, ka, kā mēs redzam šeit, piemēram, nu, valdnieki pat sūtīja bagātīgas dāvanas Jeruzalemes templim, nu, lai templī notiktu upurēšana, lai aizlūk arī par valdnieku veselību. Tāpat kā arī pie ateistiskajiem režīmiem. Pamēģinātu baznīci kādreiz nenoturēt dievkalpojumu Oktobra revolūcijas gadadienā. Vai, teiksim, nenoturēt dievkalpojumu, pateicības dievkalpojumu Staļina 70. Dzimšanas dienā. Nu, ir kā liekas, kas būtu vajadzīgs ateistiskam režīmam, ja, kas sev pasludinājis kā ateistisks no baznīcas. Nu? Vai viņiem būtu kāda jēga uztraukties par to, ka tur notur dievkalpojumu Oktobra revolūcijas apvērsuma gada dienā vai nenotur? Vai aizlūdz par valdniekiem, kur sakās, ka dievam netic? Vai neaizlūdz. Bet tomēr tas bija ļoti stingri reglamentēts un noteikts, un tas bija skandāls, ja tur kaut kas notika, kaut kā drusciņ, kaut vai ne tā. Kā, piemēram, slavenie stāsti, kurus jau es vienotreiz stāstīs, kas notika, piemēram, Oktobra revolūcijas 60. 50. Gadu dienā un arī Staļina 70. Dzimšanas dienā, kad vienā no Oktobra revolūcijas gada dienām mācītājs, kas nu, šo te ļoti svarīgo centrālo liturģiju toreiz jau bija pārcēlīts, tas bija no 67. Gads attiecīgi. Nebija vairs doma baznīca, ja doma katedrālē tāda vairs nebija dievkalpojuma, jo 60. 61. Doma baznīca tika atņemta. Ganīs vienīgais dievnams, kas tika atņemts, tieši atņemts ar kaut kādu valdības dekrētu, pārie tika atdoti, nu, piespied kā tā vai kā. Bet jaunā ģertrūda bija arhibīskapa katedrāla. Un jaunajā ģertrūdē notiek dievkalpojums, un tagad šajā lielajā gadadienā, visai padomju tautai priecīgajā gadadienā, kur visi tauta ar sajūs un prieku svin, tagad visus jaunās sociāliskās, ne jaunās, bet jau briedušās sociāliskās valsts sasniegumus, pēc arhibīskapa koris dzied refrēnu. Kungs dod mums spēku uzvarēt grēku. Oktobra revolūcijas, kā? Kungs dod mums spēku uzvarēt grēku. Nes, ko tas varētu nozīmēt? Ko tas varētu nozīmēt? Uzreiz pilnvarotais ir ieinteresēts, ja? Uzreiz ieinteresēts. Kas nu tur tā ir? Un sauc tagad to mācītāju, tas Haralds Kalniņš. Mācītāju Haralds Kalniņš sauc tagad virsvaldes konsistoriju, prasa, kas tas ir tāds pēkšņi, ka dievkalpojumā kungs dod mums spēku uzvarēt grēku tādā svinīgā, priecīgā brīdī. Viņš saka, nu kā, Es domāju, ka jebkura valsts, jebkura valdība vai komunista vai vienalga kāda cita varbūt, varētu būt tikai priecīga, ja viņas pavalstnieki būtu uzvarējuši grēku. Nu, tas ir tas labākais, ko mēs varam lūgt. Nu tā. Tātad arī šeit ir kaut kas līdzīgs. Tie ir pagānu valdnieki. Bet viņi saprot, ka tur kaut kas ir svarīgs. Viņi, protams, paši nepiedalās tajā kultā, bet mēs redzam, ka viņi atbalsta. Zinām, veidā atbalsta. Nu, tur ir kaut kāda tāda, un mēs redzam, tas ir saistīts ar virspriesteru Oniju. Ārkārtīgi gudrs vīrs, viņš tur arī parādās vairāk kārt arī, nu, arī parādās tādā sakarā, ka pat Antioks Epifāns, antikrista prototips, tad, kad Onija nomirst, viņš vēl nu, nav tāds naidīgi noskaņots pret Jeruzālēmas templu un dievkalpošanu, viņš ir ļoti noskums par šī ārkārtīgi gudrā un spējīgā vīra nāvi. Ja? Tas vēlāk ir arī Makabeja grāmatā aprakstīts. Un tieši Onijas laikā, kurš bija turklāt tās, kas turējās pie dievu vārda, turējās pie bauslības, kas nebija nekāds kaut kāds izdabātājs pagānu kultiem, bet bija ļoti stingri savā pārliecībā un ticībā, tā ka mēs lasām, ka svētā pilsēta dzīvoja mierā. Un pat Āzijas šis ķēniņš un Seleiks no saviem pašienākiem apmaksāja visus izdevumus, kas bija nepieciešami upurēšanas kalpošanā. Un tādā, tādā brīdī mēs redzam, kad no ārpuses ir miers, vēlns uzreiz no iekšpuses veic savu aģitācijas kampaņu, musinādams garus un tos saceldams cīņai, un mēs lasām. Bet Simons no Beņāmiņa cilts kļuvis par tempļa priekšnieku, nonāca naidā ar virspriesteri pilsētas pārvaldīšanas noteikumu dēļ. Es zinām, kas tie par noteikumiem. Kaut kas tur bija. Redziet, neviens par to vairs neatceras, bet tā ķibela, kas tur iesākās, tā aizgāja, pieņēma liels apmērs. Nespēdams pieveikt Oniju, viņš devās pie Tarsieša Apolonija, kas tolaik bija Lejas Sīrijas un Foinīkijas militārais virspavēlnieks. Un pavēstīja viņam par neizsakāmām bagātībām, kas Jeruzālēmē esot dārgumu krātuvē. Naudas tur esot nesaskaitāms daudzums. Tas viss nepiederoties pie upurēšanas darbībām. Un šīs bagātības iespējams varētu nonākt ķēniņa rokās. Un Apolonijas atklāja ķēniņam, kas viņam tika darīt zinās par Jeruzālēmas bagātībām. Un ķēniņš norīkoja savu lietvedi Heliodoru un deva viņam pavēli atgādāt šīs bagātības. Heliodors tūlī devās ceļā, it kā arī agansta veikt pārbaudi, finanšu pārbaudi, Lejas Sīrijas un Foinīkijas pilsētās, bet īstenībā izpildīja ķēniņa pavēli. Kad viņš ieradās Jeruzālēmē un pilsētas virspriesteris viņu bija draudzīgi uzņēmis, viņš pateica, ka viņam bija kļuvis kas viņam bija kļuvis zināms, un paskaidroja, kāpēc šeit ieradies. Viņš gribot zināt, vai patiešām tā esot. Un te nu lūk atklājas, virspriesteris atklāja, ka šīs bagātības esot noguldījums atraitnēm un bāreņiem, un viena daļa piederot ļoti izcilam vīram Hirkānam, Tobija dēlam. Bezdievis Simons tātad ir melojis. Visa bagātība kopā esot 400 talentu sudraba un 200 zelta. Tā ir milzīga summa. Sudraba talents ir 40 kg un zelta talents 30. Tātad 6 tonnas zelta. Un cik tonnas sudraba? 16. Ja es pareizi arī. Nu jā, kas var izreikināt precīzāk tad liekam. Bet, nu, liela, milzīga summa. Bet šī summa, nu, pēc tā laika paraduma, to laik bija tā, arī tas, tas nebija nekas, nekas unikāls. Tā laika pasaulē, nu, cilvēki savu naudu noguldīja nevis bankās uz procentiem, bet nodeva labāšanā tempļos. Jo viņi uzticējās, ka viņi to, ko noguldīs, dabūs arī atpakaļ. Nevis nu noguldīt tā, ka tas kaut kur tiktu likt lietā, bet tur bija glabātuvis, tur bija sargi, un tur, nu, šie tempļi nāca arī tādā veidā pretī šiem iedzīvotājiem, jo tas bija, nu, tā īsti vienīgais veids, kā glabāt kaut kādus, nu, mēs redzam, te ir viss sociālais budžets tiek glabāts, atraiķi un bārens, bāreņi, jā, arī privāti līdzekļi, nu, piemēram, tas bija ļoti tāds populārs veids arī pie pagāniem, nu, piemēram, Apolona templis, kaut kāda apgabalā, nu, vienalga, es nezinu, tur, kas tie Apolona pielūdzēji bija tie, Trojieši, piemēram, ja? Jā, Apolona pielūdzē. Jā, nu, un tur kādi ļaudis, kas strādā, nu, viņi, piemēram, ir, viņš ir nebrīvs cilvēks, bet viņš grib, teiksim, sevi izpirkt. Viņam, viņš strādā, viņam ir kaut kāds kredīts saistības ar savu saimnieku vai savu īpašnieku. Viņam ir jānopelna, teiksim, nu, es nezinu, 100 sudraba gabala. 100 drahmas, piemēram, vai 300 drahmas, lai izpirktu sevi un savu ģimeni. Un, nu, kur viņš šo naudu turēs? Viņš nes uz templi. Viņš ir nopelnījis vienu drahmu iekrājis. Viņš nes uz templi, dod priesterim. Priesteris pieraksta. Un tad, kad viņam ir sakrājusies vajadzīgā summa, tad, tā kā tā nauda skaitās tempļa nauda, viņš aiziet pēc tās summas uz templi, viņš aiziet visu summu, Un viņš dodas pie savu saimnieku un saka, redzi, viņš saka, mani izpērk Apolons, varbūt tas priesteris nāk līdzi. Viņš, protams, pats ir to nopelnījis. Bet tas tika tā, ka tas dievs, kuram tas templis ir veltīts, ka tas ir šis izpircējs, viņa izpircējs no verdzības. Varbūt to ir vērts kādreiz tā paturēt prātā, ka mēs domājam par tiem vārdiem, ko Pēters ir teicis, ka ne ar zeltu un sudrabu jūs esat izpirkti. Mēs vēl saplamās no tēvē mantotās dzīves. Bet ar Kristu šī bezvainīgā Dievu jēra svētiem dārgiem asinīm. Tā domāšana tā laika pagāniem bija ļoti normāli saprotama. Visos tempļos, arī pagānu tempļos, kas bija kaut cik nozīmīgi, tā tas notika. Ja? Tātad šī nauda tika, kas vēl bija vajadzīgs, ka tā nauda neskaitījās tava. Viņi skaitījās ziedot tam dievam. Bet tad, kad, nu, pēc tā līguma noslēgumu, kad tur ir kaut kāda noteikta summa, tad, nu, pa to varēja kaut ko darīt. Nu, līdzīgi kā tad, nu, kaut kas, nu, mazliet attāl līdzīgs kā bankās. Toreiz. Tāds bankas nebija, ja? Bija kāda privāta augļotāja vai kā, bet tāds bankas nebija. Nu, lūk. Tā kā tāda, nu, tāda lieta, kas bija parasta, un mēs redzam, ka arī viens ļoti ietekmīgs vīrs, Hirkāns Tobijas dēls, nu, tur stāv viss viņa kapitāls. Nu, protams, mēs varētu vaicāt, vai tur, kāda tur bija tam templim, no tā varbūt kaut kāda interesa vai izdevīgums vai kas, par to man nav informācijas. Vai tur notika kaut kādas finanses darbības līdzīgi kā banka, piemēram, viņa tur. Apgroza kaut kādas līdzekļas un menedžē viņus vai kā. To es nezinu. Varbūt, ka nē. Bet katrā ziņā mēs redzam, ka šis templis ir atbildīgs par šiem līdzekļiem, kas tur ir. Un tagad šis Simeons, kas ir no Beņāmiņa cilts, Simons, viņš bija tempļa priekšnieks. Manzins, viņš nebija kaut kāds tur. Protams, viņš labi zināja to situāciju. Bet tagad, lai karot pret Oni, šo tiešām dievbīgo krietno vīru, viņš tagad uztais veseli intrigu. Kā viņi varētu dabūt nost? Redziet, templis ir uzkrājis milzīgi. Viņi jums katru gadu prasa līdzekļus, lai varētu upurēt selu ķēni, viņš atdod pēdējo kreklu. Lai jūs varētu, tagad, lai templis varētu pienest tur upurus, tur not vēršus, tur kāzas, viss, ko, kā pienāks aitas, a viņiem naudas ir pār acīm. Viņš uztais tādu intrigu. Nu, šis neko citu, neko īpaši iezīmīgu tāds, tas neko neizcēlās, ja, šis valdnieks, viņš tagad domā, viņš ir apmulsināts, mēs pārskaitām, zināms, līdz, bet viņam templī tur ir milzu summas. Paklausieties, nu mēs turpinās viņiem maksāt, bet nu lai viņi to, kas viņam tur ir liekas, lai nodod mūsu ziņā, drošās rokās. Redziet, viņam nebija vēl nulles deklarācija vēst. Jā. Nu, lūk, un tagad tā visa intriga tagad aiziet tik tālu, ka atnāk šis Heliodors, nu, šis pilnvarotais, šis ļoti augstais vīrs, un mēs lasām, kas tagad notiek. Un ko tad šis to bija saka, tā ir vislielākā neiedzība, ka pārestība nodrīt tiem, kas ticēja šīs vietas svētumam un visā pasaulē cienīt tempļu godam un drošumam. Bet Heliodors, atsaukamies ķēniņu pavēli, pastāvējis to, ka šīm bagātībām jānonāk ķēniņu rokās. Iedomājieties, kā tā intriga ir. Simons ir paziņojis augstākai priekšniecībai, ka te ir nauda, kur principā tur drīksti atrasties arī pēc tālaik visiem likumiem. Tagad, ja to naudu atņem, kas notiek ar Oniju, augsto priesteri? Ko paši jūdi saka? Nē. Nevar tādu stādu paļauties. Ka viņš nav varējis nodrošināt. Nu, turklāt, kādu aizmuguri iegūs Simons? Visaugstāko ķēniņa aizbiltniecību viņš iegūs. Milzīgi intrīgi. Un tas ir tad, kad, ja no ārpuses nav nekādas spiediena, un mēs esam baznīt dzīvo mierā, saskaņā, tā vēlns skatās, kā no iekšpuses tur var kaut ko darīt. Un tad, kad no iekšpuses viņš ir sagādājis, tad arī, protams, no ārpuses nāk spiediens. Un tas nākamais solis, jā, tur pēc kādu laiku iestājas arī spiediens no ārpuses, sākārtīgi niknas un spēcīgs. Ja? Bet no sākuma viņš šo te kaut kādas tas interešu lietas, mēs redzam tās interešu lietas, nu, kas tie par noteikumiem tur bija, mēs nezinām, kaut kādi noteikumi pārvaldes, bet droši vien kaut kādi ļoti svarīgi tam cilvēkam, kurš nevarēja panākt to. Iespējams saistīt ar finansēm, mēs nezinām. Bet, nu, parasti jau, nu, vajag tik pameklēt, aiz katra, nu, kā Rūzvelts viņam teica, aiz katra spējīga politiķa vajag skatīties to bifšteks gabalu, kas ir aiz viņu. Un ja tur nav bifšteks gabalu, ļoti bīstams tas politiķis. Un bifšteks gabalam jābūt. Ja viņi nav, tad ir pavisam traki. Nu jā, nu tas bija Rūzvelts un tā. Bet katrā ziņā domājums, ka tur arī bija kaut kāda mantiska interese. Kā jau parasti politikā bieži vien stāv. Tur nebija kaut kāda principu lietas. Ja cilvēks bija gatavs iet pār līķiem, nu tur bija principu pēc reti, kurš to ir spējīgs. Nu lūk, un tagad noteicis dienu, šis Heliodors ierodas templī, lai aplūkotu bagātības un tās pārņemtu. Visā pilsētā sākās lieli nemieri, priesteri tērpušies savos svētā amata tērpos, metās zemē pie altāra. Pie altāriem gaidīja lūkšanās, raidīja lūkšanas uz debesīm, lai tas, kurš devis bauslī par uzticētā saglabāšanu, pasargā un izglābi to, kas pienāks tiem, kam viss uzticēts. Sāpīgi bija noraudzīties uz virspriest ar viņa ārienu un sejas krāsas maiņu liecināja par smagiem pārdzīvojumiem dvēselē. Redziet, kāds apraksts. Viņš bija tik satrauts, ka trīcēja pie visām miesām. Vērojot, viņi bija skaidri redzams, cik lielas sāpes viņš pārdzīvoja savā sirdī. No mājām bariem traucās ārā cilvēku uz kopīgu lūkšanu par šo vietu, kurai draudēja tāds pazemojums. Apjozušās zem krūtīm maisu sievietes gulās uz ielām. Citkārt telpās ieslēgušās jaunavas saskrēja vai nu pie vārtiem vai pie mūra, dažas lūkojās laukā izliekušās pa logiem. Visas izstiepušas rokas pret debesīm raidīja lūkšanas. Žēluma raisīja gan ļaužu pūļu kopīgās lūkšanas, gan virspriester smagie pārdzīvojumi, un tas, cik ļoti viņš bija nobažījies. Ļaudis lūdz, lai visvarenais kungs saglabā uzticēto drošībā tiem, kam viss uzticēts. Bet Heliodors gatavojās izpildīt, ko bija nolēmis. Viņš jau atradās pie dārguma krātuves kopā ar saviem miesasargiem. Tad tas, kurš valda pār gariem un kam pieder visa vara, raidīja zīmes. Viss šie pārdrošnieki apstulbu un sašļuku dievu varas priekšā, un viņas pārņēma izbīlis, jo viņa pēkšņi ieraudzīja krāšņu rotātu zirgu, kur mugurā sēdēja draudīgs jātnieks. Zirgs strauji metās virsū Heliodoram un spēra ar priekšējām kājām. Jātnieks, kas sēdēja zirga mugurā, bija zelta bruņās. Tad parādījās vēl divi jaunekļi varen spēcīgi skaisti un krāšņā tērpā. Tie katrs no savas puses šaustīja Heliodoru ar pātagām, ne mirkli nemitējoties. Līdz beidzot viņš nokrita zemē un viņu apņēma dziļa tumsa. Tad jaunekļi sagrāba viņu, iemet nestuvēs un aiznes prom. Tas, kurš vēl nu pat ar lielu pavadītāju pulku un visiem miesargiem bija ieradies pēc lādes dārguma krātuvē, izrādījās pilnīgi bezpalīdzīgs. Tā viņam vajadzēja atzīt dievu varenības spēku. Heliodors dievišķā spēka iespaidā bija kļuvis mēms. Viņam bija atņemts jebkuras cerības uz izglābšanos, viņš bija notriegs gar zemi. Visi slavēja dievu, kas tik negaidīti pasargāja savu svēto vietu un templis, kurā vēl nesen valdīja bailes un satraukums, pildījās ar prieku un gavilēm. Pēc tam, kad kungs visi valdnieks bija atklājies, drīz daži Heliodora draugi ieradās pie Onijas un lūdzu viņu vērsties pie visaugstākā ar lūkšanām, lai viņš Heliodoram, kas pašlaik guļ gan drīz vai bez elpas, dāvā dzīvību. Virspriesteris bija norūpējies, ka ķēniņš nedomā, ka jūdi ir ko ļaunu nodarījuši Heliodoram, un viņš veica upurēšanu šī cilvēka glābšanai. Upurēšanas laikā Heliodoram atkal parādījās tie paši divi jaunekļi savā ietērpā un nostājušies blakus teica, esi daudzkārt pateicījis virspriesterim Onijam, ka viņa dēļ kungs apžēlojas par tevi un dāvā tev dzīvību. Tu, kur debesis ir šaustījušas, pavēsti visiem par dievu vareno spēku. To pateikuši jaunekļi izzuda skatienā, bet Heliodors ziedoja upuri kungam un dedzīgi to slavēja, kā dzīvības glābēju. Viņš pateicās Onijam un devās atpakaļ pie ķēniņa. Viņš liecināja visiem par dižanā dievu darbiem, kurus pats bija savām acīm redzējis. Kad ķēniņš jautāja Heliodoram, kurš būtu piemērots, lai vēlreiz to sūtītu uz Jeruzālemi. Viņš atbildēja, ja tev ir kāds ienaidnieks vai kāds, kas slepus uzglumta vai varai, sūti viņu tur. Tu viņu varēsi saņemt atpakaļ pātagu šaustītu, ja vien viņš paliks dzīves. Tajā vietā patiesi ir Dieva spēks. Dievs, kuru mājoklis ir debesīs, no turienes vērošo vietu un palīdz tai kreiz, ka tur ierodas kāda ļauna nolūku. Viņš to satriec un pazudina. Tāds bija stāsts par Heliodoru un dārgumu krātuves nosargāšanu. Nu, tālāk jau ir tāds interesants stāsts, kā tur notiek, ka Simons jau ar to neaprimstas. Ne? Viņš jau, viņa mācība nekāda nav tikusi. Nu, es varu to gabaliņu izlasīt, lai es redzētu, ka viss jau nenotiek tik vienkārši. Simons, kurš minēts iepriekš un bija nodevīgi izturējies pret dārgumu lādi, un savu tēvī sāk apmelot Toniju, ka viņš šot sakūdīs Heliodoru un tā nodarīs lielu ļaunumu. Nu, ka viņš tur Heliodoram tur tā to aiziet pastāsti, ka kā tur tas viss bija. Es tev par to labi samaksāšu. Nu, tā doma tāda, ja. Par Oniju, kas bija pilsētas labdaris un dedzīgs dievu likumu sargs un rūpējās par tautas kopību, viņš uzdrošinājās runāt kā par sazvērnieku, kas grib iegūt noteikšanu pilsētā. Naidīgums bija aizgājis tik tālu, ka notiek par slepkavības, ko veids kāds Simonam uzticīgais. Onija redzēdams grūto stāvokli, ko radīs savstarpējais naidīgums un to, ka Apolonijas menestēja dēls liesa Sīrijas un Foinikijas militārais virspavēlnieks, sekmēja Simona ļaundarības, ieradās pie ķēniņa nevis, lai apsūdzētu savus pilsoņus, bet lai apspriest to, kas derīgs, gan kopīgi visai tautai, gan katram atsevišķi. Viņš redzēja, ka bez ķēniņa tālredzības nebūs iespējams iedibināt valstī mieru, un Simons neatkāpsies no savu neprāta. Un, kad Seleiks bija šķīries no dzīves, tas bija nu, tas piektais, un viņa vietā varu pārņem Antioks, kur pievārts bija Epifāns, tad Jāsons Onijas brālis centās negodīgā ceļa iegūt vispriestara amatu, apsolīdams ķēniņam veiksmes gadījumā 360 sudraba talentus un vēl kādām citām nodēm 80 talentus. Viņš apsolīja tam parakstīt 150 talentus, ko tas savs vārds autoritāti ļautu viņam ierīkot sporta skolu un jauniešu treniņu laukumu. Kā arī Jeruzālēmiešu rakstīt, tāpat kā antiohiešus. Ķēniņš piekrita un Jāsons iegūst svaru, tūlīt sāk savu cilsbrājus pieradināt pie grieķu parašām. Redziet, tur sāk jau jauns stāsts. Bet mēs redzam, kā tā intriga turpinās, un tas nobeigsies ar to, ka, jā, ka Oni tiek nogalināts, un beigās tad nu, tā bezdievība iegūst ļoti, ļoti lielu varu. Nu, redziet, tas viss ir šis 20. Pants, ja? Un ka šis nodevu ievācējs, kas tika sūtīts, pēc dažām dienām viņš padarīts nekaitīgs un pie tam ne dusmās un ne karā. Tātad viņš nedabūn šīs nodevas, bet tas nav saistīts kaut kādu dumpi vai ar kaut kādu kara darbību. Nav pateikts kas. Bet ievēroju, tas ir 200 gadus pirms tam vairāk sacīts. Ja? Un tas, ko mēs izlasījām, tas bija dažus, varbūt, gadus pēc tam rakstīts. Lūk. Bet nu lasot tālāk. Viņa vietā nāks neieredzēts un nicināms cilvēks, kam ķēniņa gods nebija paredzēts, bet viņš nāks negaidot un piesavināsies valdību ar saldu vārdu vilku. Karaspēki, kas bija saplūduši kopā no visām pusēm, viņa priekšā atkal aizplūdīs projām uz visām pusēm, satrieks kļūs arī valdnieks, ar kur viņš bija noslēdzis savienību. Un tūlīt pēc draudzības noslēgšanas ar to viņš lietos viltību un celsies pret to un to uzvarēs neraugoties savu mazo karaspēku. Negaidīt viņš iebruks kādas zemes bagātākajos novados un izdarīs lietas, kādas nav darījuši ne viņa tēvi, ne tēvi, tēvi. Viņš iedzīvotājiem izšķērdīgi izdalīs salaupīto mantu un zemes gabals, bet viņš vērsīs savus nolūks pret viņa stiprajām pilīm kaut gan tikai kādu īsu laiku. Nu, te mēs redzam, kā Antioks Epifāns nāk pie varas. Un tas stāsts ir ļoti sarežģīts. Te atkal ir tāds vodeviļas sižets, ja? Ja? Kur varbūt tie vēsturiskie fakti tagad, kas tur konkrēti bija, to visu jau mēs varam izlasīt Makabeja grāmatā, bet man liekas, ka šādas lietas vairāk vai mazāk pa vienu ausu iekšā, pa otru ārā. Un tas būtiskais nemaz tā nepaliek. Bet es domāju, ja mēs paturēsim, tad kas būtu šeit svarīgi? Nu, tikai tā jaunā valdnieka, kas nāca pie varas, nu, kādas īpatnības, rakstur īpašības. Ja? Mēs lasām neieredzēts, nicināms, kam ķēniņa gods nebija paredzēts, bet viņš nāks negaidot un piesavināsies valdību ar saldu vārdu viltu. Nu, bija tā, ka tas ir Seleuk, mirušā Seleuk brālis, Antioks Epifāns. Un vesels milzīgs stāsts būs par šo te, kā tiem Nabaga Dmitrijiem valdniekiem nekad nav, ne Krievijā, nekur citur viņam nav labi gājis. Viņam bija dēls Dmitrijs. Un šis Dimitrijs bija tai laikā paņemts kā ķīlnieks Romā, jo Romā arī bija savi interesi. Un viņš bija tas troņmantnieks, kad viņa tēvs mira, bet Antioks, nu, tādos brīžos, ziniet, ka tā spēle ir līdzīga, kā tur, kā tā krēsla spēle, ko ļaudzi spēlē, sākot ar bērnu dārzumu. Ja? Ka paliek par vienu krēslu, es zinu, mazāk un mazāk un mazāk un mazāk. Un tur jābūt diezgan lielai izveicībai un kādreiz tas, kuram tā kā pienāktos tajā krēslā sēdēt, nemaz viņā nepagūst iesēsties, kad cits jau sēž. Bet noteikumi tādi, ka kurš pirmais iesēdies, tad tas arī turpit sēdēt. Nu, ja nu nav kaut kāda lielāka vara, kas to kaut kā regulē citādi. Nu, lūk. Un tāpat arī ar šo Antioka Epifānu nu, tā iznāk. Viņš ir ārkārtīgi laipns, sākumā, un mēs redzam, ka viņš ir tāds, kurš nu, ļoti brīvi rīkojas ar līdzekļiem. Mēs redzam no visu tā stāsti, ja? Ka viņš tā, jau mēs te drusīni lasījām ar to, ka tur, ko Jāsons, Onijas brālis, lai kļūtu par virspriestri, lai iegūtu varu, ko viņš tagad apsola. Ķēniņam veiksmes gadījumā 360 sudraba talentus un vēl no kādām citām nodēmā 80 talentus. Viņš apsolīja vēl dot parādrāks pa 150, redziet, cik valsts pārvaldīt ir izdevīgi izrādās. Ja tu gribi viņu slavu, ka tu vari tādas summas faktiski apsolīt tikai par to, ka tu tiks pie varas, ar tu gaidi, ka tu dabūs atpakaļ. Protams, ka šāds biznesa plāns varbūt tikai nelieti. Kāds arī ir šis Onija. Ne, piedod, Jāsons, Onijas brālis. Un turklāt viņš jūt arī to interesi, kas ir tam Antioham. Antiohs ir tāds, varētu teikt, jaunu domāšanas veidu pārstāvis. Un, nu, viņš nav alkatīgs. Nauda viņam ir tikai kā līdzeklis savas varas īstenošanai. Mēs redzam, viņš ar vienu roku tā kā ņem un ar otru roku viņš dod. Viņš uzspēr ar viltu, ar saldām valodām visur iemaksā. Un, protams, ka viņš arī pie tādas sistēmas, jūs saprotiet, tā naudas plūsma, nu tā, viņa notiek ļoti, ļoti braši. Kā jau te stāstīja, piemēram, nu kā Krievijā pie varas maiņas vēl tajos laikos, kad nu, Jeļcina laikā, lai tu tiktu pie premjerministra un varētu arī 10 minūtes runāt. Tas maksāja 50,000 dolāru. 50,000 dolāru, to vajag bija liela summa. Pēc Černam Irdim. Tu varēji tikt, ja tu samaksāji 50,000. Bet toties bija vērts viņu samaksāt. Jo ja tev izdevās viņu pārliecināt un 10 minūtēs izstāstīt to, ko tu īsti gribi, kas tev ir vajadzīgs, tas jau nebija žēl tev to riskāt. Ar savu ārkārtīgu lielo varu. Ja? Nu jā, tātad apmēram tāda pat kaut kāda korumpēta sistēma, kur visi nosaka naudu. Un turklāt mēs redzam, ko tad arī grib šī varas maiņa, nu, redziet, kā tur bieži vien jau ir tas noskaņojums jājūt. Šo Oniju viņa paša brālis faktiski nodod un pārdod, un tas brālis ir pavisam cita kaluma cilvēks. Ko viņš saka? Viņš saka tā. Ja ķēniņš viņam atļautu ierīkot sporta skolu un jauniešu treniņu laukumu un jeruzālēmiešus iemācītu rakstīt kantiohiešu, es nevaru tā milzīgi to komentēt, bet tas ir kaut kas piedarīgs pie tā heleniskā dzīvesveida. Proti, tas ir kaut kāds pilnīgi jauns dzīvesveids, jo tā, kas tā sporta skola, un tā nav tā kā mūsdienās sporta skola, aizgāja tur hokeju trenēties vai kaut ko tādu, ja. Tas bija viss saistīts ar pagāniskajiem kultiem, kur viss sporta spēles bija, nu, olimpiskās spēles ir tā kā tāds viens veids, ko mēs pazīstam, ja, tās ir tās lielākās. Tas bija upuris tiem dieviem, ja. Tas bija saistīts ar pagānisko kultu, ar šo te fiziskās veselības spēka kultu un acīm redzot arī kaut kādu īpašu izglītības sistēmu, kas Antiohijā jau bija ieviest. Antiohija bija ļoti nozīmīga pilsēta Mazāzijā. Ļoti nozīmīga. Un kā Jeruzālēmē arī tātad šī te īpašā izglītības reforma tiktu ieviesta. Bet tas viss vēd prom no Dieva baušļiem, tas viss vēd prom no tēva ticības. Bet acīm redzot, kaut kāds izdevīgums no tā, kaut kāda izdevīgums Jāsons gaidīja. Un viņš zināja arī to, ka ķēniņam ārkārtīgi šādas lietas patika. Un tālāk, nu kas tad notiek? Mēs lasām, ko tas Jāsons izdara. Atcēlis likumīgo valsts satvērs, viņš mēģināja ieviest pretlikumīgas paražas. Paša Akropolis pakāja, viņš nekavējoties lika uzcelt sporta skolu un pavēlēja spēcīgākiem jauniešiem ietērtiem pēc grieķu paražas tur trenēties. Šito es kaut kā biju palaidis garām. Nu, kas bija tētiem pēc grieķu paražas? Nu, tā bija faktiski ģimnāzija. Tā bija tā sporta skola, kur jaunieši trenējās, bet arī nodevās filozofijai. Un vārds ģimnāzija jau pats pasakās, tas apģērbs bija. Gimnos ir pliks. Nu, tādos dubļos viņi tur cīnījās, lai trenētu savus tos muskuļus, ja? Tas jau pats pa sevi nekas nebūtu slikts, ja tam nenāk līdz tā, nu, tā pagāniskā kulta, viss tas sakas, ja? Jāsons nebija īsts virspriesters, viņa bezdievības un pārmērīgās nešķīpstības dēļ grieķisko paražu un visā svešā piesavināšanās sasniedz tādu pakāpi, ka priesteri vairs nedomāja par upurēšanas kalpošanu, noniecinādam templu un nerūpēdamies par upuriem, viņa cītīgi nodevās sportiskām cīņām un diska mešanai, tādējādi rīkodamies pretlikumīgi. No tēviem mantotos likumus viņa neturēja nekādā godā, toties augstu vērtē grieķu uzskatus. Un tādēļ, mēs lasām, ja viņas piemeklēja smāga nelaimi, tos, kurus viņa tik cītīgi atdarināja, un no kuriem centās pēc iespējas vairāk līdzināties, viņi iemantoja sev par ienaidniekiem un soģiem. Nevar jokot un bezdievīgi izturēties pret dievišķiem likumiem, kas tas viss nāks gaismā, kad pienāks laiks. Nu, un sportiskās sacensības tika rīkots katru piekto gadu, ir olimpiskās spēles, nu, tā kā pēc tā paša grieķa paraugu, jo. Un tālāk mēs redzam, kā tur beigās iesāks tā intriga, ka beigās pret viņiem pašiem arī nu, nāk tā sodība. Nu, lasīsim tālāk šo te Bībeles tekstu. Ja? Nu, te ir vēl turpinās tā vodeviļa. Pēc tam viņš virzīs savu vāru un vērsīs savu drošību pret Dienvidvalsts ķēniņu nostādamies lielu karaspēku priešgalā. Arī Dienvidvalsts ķēniņš dosies karā ar lielu un it īpaši spēcīgu karaspēku, bet nenoturēsies, jo pret viņu izprātos uzbrukumu. Viņa paša galda biedra izraisīs viņu bojāja, viņa karaspēks izklīdīs un daudz nogalināti kritīs. Nu, te turpinās tas tās, ko es pagājušais mazliet no tās visas vodeviļas, ko jūs atceraties. Tātad, bija Seleukam ceturtaja meita, Kleopatra. Tādā pašā vārdā, kā slavenā lielā, visu lielo vīru brūta, tikai 200 gadu vēlāk. Ja. Un šī Kleopatra tika izprecināta septiņgadīgajam eģiptiešu princim. Bet, nu, princis pieaug, viņam nebija visu mūžu 7 gadu, nebija visu laiku klucīšiem jāspēlējas tik vien, un ar zaldātiņiem. Un tagad, nu, viņš tur to Ēģiptes kantu, un tas ir tas karš ar viņu. Faktiski, ar Antiohs karo ar savas māsas vīru. Nu, kā jau tas pieklājas visos monarhijas laikos, karo savās ar paradinieki. Ja? Brālēni. Otrās pakāps, trešās pakāps, tas jau būtu tas tālākais. Kādreiz arī pavisam iesīgi brālē. Nu, lūk, un tagad viņš sakauj šo te eģiptiešu karaspēku un savu māsas vīru nogalina. Nevis, nu, viņš nenogalina, viņš viņu uzvar, nogalina viņu vietējie tie augstmaņi. Un tagad, nu, viņš uzmetas par aizgādni un palīgu. Kam? Savam māsas dēlam. Tas ir tagad Ēģipts, Ptolemai, tas pats mantinieks. Uzdodas par aizbildu savai māsai, kuras vīru viņš tur ir sakāps, bet redziet, viņam tā aizdība, viņš jau pats viņu nav nogalinājis. Tur ir kaut kādi sliktie, kas ir nogalinājuši tagad viņa māsas dēla tēvu, viņa švāģeri, un tagad viņš nāk viņus aizstāvēt. Nu kā, nu viņš jau nenāk viens pats aizstāvēt, viņš nāk ar savu lielu armiju. Viņš nāk iekšā Ēģiptē un, nu, par pakalpojumiem, protams, viņš arī, nu, tā, arī grib ieņemt kaut kādas tur tādas ienākumas, ja, un tā. Nu, lūk, Bet, nu, mēs lasām, beigās, nu, viņu tur negrib paciest, jo, nu, tur ir tā, ka tā lieta ir pārāk jau par grūtu pašai Eģiptei. Un mēs lasām, viņš atgriezīsies savā zemē ar lielu mantu, bet viņa sirds būs pret svēto derību. Savu nodomu šai ziņā viņš vienmēr izvedīs dzīvi un atgriezīsies savā zemē. Noteiktā laikā viņš celsies un ies pret dienvidzēm, tad šoreiz nebūs tā, kā bija pirmoreiz, jo viņam pretī stāsies kuģi no Kitimas, tā, ka viņš zaudēs drosmi un atgriezīsies savās dusmās un bardzībā pret svēto derību un raidīs savu skatus uz tiem, kuri atkrīt no svētās derības un piesaistīs viņus pie sevis. Un tas stāsts patiesībā jau ir, nu, tas reāli notika, viņš ir ļoti plašs. Mēs nevarēsim viņu visu izrunāt. Nu, tā pamatā tā lieta ir kāda. Viņš ir kārtējo reizi devies, kā saka, palīdzēt savam māsas dēlam, savai māsai. Protams, ar nodomu pārņemt varu. Ja? Bet te pēkšņi ierodas kuģi, mēs lasām, no Kitimas. Un te ir tas vēsturiskais notikums, ka ierodas Romas legāts, un pēc vēsturiskām tām liecībām ir bijis tā, ka tas apvilcis ap Antiohu Epifānu tādu apli, un teica, no šī apļa tu neizies, kamēr nebūs apsolījis izvākties ārā no Eģiptes. Un tā kā Roma jau tajā laikā, nu viņa, kā, tas taču bija, nu, gandrīz kā Monroe doktrīna. Viņiem bija tas pasludināts, ka katrai tautai ir savs dievu nolemts uzdevums. Tur vienai tautai tur dziedāt, citai tautai zemjārt, grieķiem filozofēt, bet romiešiem ko? Valdīt. Un tu nekā nevar padarīt. Tāpat kā Amerikas Savienotajām valstīm, jāvaldi. Pēc Monroe doktrīnas. Jā. Tātad, tāds uzskats par pasaules, ka tā, nu kādiem jābūt kungiem, nu tā kā tādā saimniecībā, nu vieni gan aitas, citi cūkas, trešie ar, piektie vārējs, un tā tālāk. Jā. Un vieni ir, kas to visu komandēm nosaka, tie ir romieši. Bet romieši ir ieradušies, tur tā ir viņu interešu zona, nākamā viņu teritorija. Un kā jau viņi nāk? Viņi jau nāk no sākuma palīdzēt pret kādiem. Nu, kā jau vienmēr atbrīvotāji, tā ierodas palīdzēt pret kādiem. Šādi vai tādi atbrīvotāji, vai viņiem ir viena zvaigznīte karogā, vai vairāk. Bet viņi nāk atbrīvotāji. Nāk tagad, tas ir ieradies, tas legāts, viņš pasaka, vācieties ārā. Un tagad iedomājieties, nu, tik tu bija tā laime. Un vienmēr jau tas ir tāda grūta kampaņa, saorganizēt armiju, iedomājieties, viss tā loģistika, viss, kas tur ir vajadzīgs, viņš tagad saorganizē, viņš tur ieradies, un tagad ierodas tas viss tukšs, viņam jau ir tukšie maisi līdz paņemt priekš tās mantas, ko viņš tur bāzīs iekšā. Un tagad atnāk viens Romas sprukstiņš un pasaka, nu ir ziepes. Un viņš tātad atgriež ar lielām dusmām, mēs lasām, griezīsies savās dusmās un bardzībā pret svēto derību un raidīs savu skats uz tiem, kur atkrīt no svētās derības un piespiedīs un piesaistīs viņus pie sevis. Un te mēs redzam, ka te Antiohs Epifāns ir beidzot sapratis, ka ir ļoti liels trūkums viņa valstī salīdzinot ar Romas valsti. Proti, Romas valstī ir kāda ļoti liela, nu, tomēr tāda, nu, kaut kāda ideoloģija, kas ļauj visus vienveidot. Un viņam Antiohām tas nav. Un te ir kad ļoti neparasta intriga vēl tam īziņā, kā atgriezdamies un iedam savā zemē un iedam sauri Jeruzālemei, viņš saprot, ka tas viss lielākais dādes sacī viņam patiesībā ir. Šie jūdi ar savu ticību, savu dievu, savam tradīcijām, jo viss tur ir sakārtots tā, ka viņi nu nekādi nevar iekļauties tajā pagānu kultūru vidē. Viss sākot ar ģērbšanos, ēšanu, visādi likumi, kas skar to ikdienu līdz pat tādiem pašiem sīkumiem. Ja? Ka tas ir kaut kas tāds, kur nevar ar to pārējo lielo pagānu pasauli, viņas nevar integrēt tajā. Nu, nekādi. Nu, taču vajag kaut kā integrēt, nu, taču visi cenšas kaut kā integrēt. Nu, taču mēs atceramies, kā lielo padomu valsts gribēja integrēt, nu. Nu, nevienam vairs nav jādzīvo jurtās, visi dzīvos tagad paneļu mājās, vai neviens vairs nedzīvos, nu, kaut kur pa mežiem, bet dzīvos ciematos, ja. Un to pašu šodien dara arī Ugo Čavesis, piemēram, viņam ar vajag valsti darīt stipru. Indiāņi, kas visu laiku ir dzīvojuši pa džungļiem,
pa mežiem vien,
viņiem tagad taisa pa valsts rēķina ciematus no kārtīgām, nu, cik no kārtīgām tādām, kaut kādām tādām būdelēm, kas var sataisīts, ja? Lai viņiem pa mežiem vairs nav jāslaistās. Lai viņi dzīvotu tā kā visi pārējie tur. Lai cilvēki varētu saprast viens otru. Tad, ziniet, viņi pasaka tā, zini, man klozet pots samaitājas, a otrs maz nezinu, kas tas tāds ir. Viņš nezinu, kas tas tāds ir. Nu, par ko var runāt? Kā var integrēt sabiedrību ar tādiem pilnīgi radikāli atšķirīgi dzīves situāciju? Nu, nekādi. Tas ir pilnīgi neiespējami. Nu, smēģinājums vienveidot. Un jūdi ir tie, kuras ir visgrūtāk vienveidot. Viņi nesēdīsies pie viena galta un nebūs tautu draudzība. Un vienmēr jau jābūt tai tautu draudzībai. Nebūs. Un tāpēc atcienos viņš, tas viņa, tas jau viņš atmet. Un tas ir tas antikristlielais pieteikums. Visas reliģijas, kas bija, ko viņi tēra, tur viss dievs, ko pielūdz, un ieceļ tikai vienu, ko mēs lasām pēc tam tālāk, ja, ka viņš šo te, viņš rīkos pēc savas patikas, viņš neievēro savu tēvu dievus, nec ko sievas iemīļojuši, tas ir, nu, tur kaut kāds tur hams dievs, nec kādu citu dievu, bet pacelsies iedomību pāri visiem, 37. Pantā mēs lasām, to visu vietā viņš cienīs piļu un cietokšņu dievu, vienu tādu dievu, ko nepazina viņa tēvi, viņš godās to ar zeltu, sudrabu dārku viņam tā. Tas ir Kapitolija Jupiter kults. Tas pats kults, kas Romā. Tā ir interesanta intriga, kas aiz tā visi stāv. Vai viņš tādā veidā grib parādīt Romai savu lojalitāti? Vai viņš grib tādā veidā kaut kā, viņam ir kaut kāda cita tālajoša plāna, jo, nu, mēs nezinām, kas notiek viņa sirdī. Bet tas veids, kā viņš mēģina to, visu to savu politisko nodomu īstenot. Ja? Un mēs redzam, nu tagad viņš, tad, kad viņam ir, viņš zaudēs drosmi, mēs lasām, stāsies pretī kuģi no Kitīmas, tie romieši, viņš griezīsies savās dusmās un bardzībā pret svēto pilsētu un raidīs savu skatus uz tiem, kas atkrīt no svētās darības piesaistīs viņus pie sevis. Un novietosies svētajā pilsētā viņa sūtītie karavīri, kas liks negodā svētnīcu un pili, viņa pārtrauks dienas čopuru un darīs negantību un nesīs postu. Ar glājumu un pavidinājumu pilniem vārdiem viņš pamudinās tos, kas liec pārkāp derību, galīgi laus savu uzticību tam kungam, bet tie ļaudis, kas pazīst savu dievu, paliks stipri, pastāvēs, rīkosies pēc savas pārliecības. Saprātīgie tautā daudz apgaismos, bet ar zobenu un uguni, ar iemešanu cietumā un mantas izlaupīšanu tos uz laiku nomāks un aizskavēs. Savā neveiksmē viņi gan saņems nelielu palīdzību, bet daudziem pievienosies tikai ar viltus domām sirdī. Arī no saprātīgiem daži kritīs, lai taptu šķīstīti, svētīti un garīgi tīrīti līdz dienu beigām, jo Dievu noliktais pēdējais laiks vēl nav klāt. Tā te ir tāds īsumā tāds stāsts par to, kā Dantioks ko Antiohs tagad dara, un kāda ir tā pretdarbība, un tas viss atkal ir Makabeja grāmata sižets. Es jums tikai izlasīšu varbūt to veidu, kā Antiohs Epifāns vēršas pret jūdu ticību. Nu, mēs lasām, kā vispirms mēs lasām, kur viņš, te ir gan rīzvaini no jebkuras vietas var lasīt. Antiohs paņēmis no tempļa 1800 talantus, steidzās uz Antiohiju. Savā lielībā un sirds augstprātībā viņam šitās, ka spēja padarīt zemi kuģojam un jūras par zemes ceļu. Viņš atstāja uzraugus, kur uzdevums bija kaitēt jūdu siltī. Tad viņš izlaupa, vispirms paņem milzīgu summu. Jeruzālimē Filipi pēc izcelšanās Frīģiet, kas pēc savu rakstu bija vēl barbariskāks nekā pats Antiohs. Tad vēl lielāks helēnists nekā pats Antiohs. Barbariskāks tas ir ļoti komiski to ir lasīt, jo par barbariem grieķi sauc citus, kas nebija grieķi. Jo šeit tas ir lietots attiecībā pret grieķiem. Garīzi Androniku un vēl arī Menelāju, kas vairāk nekā citi izcēlās ar augstprātību pret pilsētas iedzīvotājiem un bija naidīgi noskaņots pret jūdiem. Viņš sūtīja nešķīstības vainieku Aploni ar 22 tūkstošu vīru lielu karaspēku un pavēlēja visus pieaugušos nogalināt, bet sievietes un bērns pārdot. Tas ieradās Jeruzālimē un izlikdamies, ka izturs mierīgi nogaidīs sabata dienu. Redzot, ka jūda bezdarbībā vada svētku dienu, viņš pavēlēja saviem karavīriem apbruņoties. Visus, kas bija iznākuši svinēt svētkus, viņš nodūra un ar karaspēku ielauzies pilsētā daudzus nogalināja. Jūda, kas Makabeja dzimtā bija desmitais pēc kārtas, devās prom uz tūkstnešainu vietu un kopā ar saviem biedriem dzīvoja kalnos, kā zvēri barodamies ar zāli, lai tikai nebūtu līdzdalīgi nešķīstībā. Nu, tātad mēs redzam to vietu, ka viņš ir daudz dabūjis savā pusē. Mēs atceramies, ka Jasons tur jau ģimnāziju iekārtoja, olimpiskās spēles svinēja, priesteri vairs nepildīja savus priesteri pienākumus. Ja? Tie bija, kas bija Antioha cilvēki. Bet tālāk mēs redzam, ka arī notiek tas, ko mēs lasījām. Tad novietosies svētajā pilsētā viņi sūtītie karavīri. Tie karavīri ienāk svatkavodami un laupīdami. Viņi atceļ šo te templī dienišķo upuri. Un kas notiek? Saprātīgie tautā, bet ļaudis, kas pazīst savu dievu, paliks stipri, pastāvēs un rīkosies pēc savas pārliecības. Un te ir tā ļoti būtiski saprast tādu formālu reliģiozitāti, kur cilvēks pieder kaut kādai reliģiskai kopienai. Viņš, teiksim, ir kristietis, ja mēs runājam par patieso dievu atziņu. Ar to vien nekas vēl nav līdzēts. Ir jāpazīst savus dievus. Ir jāzina viņš, jāpazīst. Tāpēc mēs nākam kopā, lasām dievu vārdu, mācāmies pazīt savu dievu. Jo tikai tas, kurš ir iepazinis savu dievu, tas arī pēc tam var stāties pretī bezdievībai. Tie, kas tā nomināli turs pie kaut kādas tradīcijas, tikai bariņā citā līdzi, var gadīties, ka tai bariņā ejot tev pēkšņi sāk palikt bail. Jo tas mazais bariņš ir lielās briesmās. Un tad, ja tu nepazīsti Dievu, kad tu esi gājis tikai Jānim vai Pēterim līdzi, tad tai brīdī tu arī bēdz un kļūst par nodevēju. Jo tu zini, kur ir Jānis, kur ir Pēteris, ko domā Jānis, ko domā Pēteris. Un ienaidnieks arī zina, ka tu zini. Un tad tu būs tas, ko tad izmantos. Šaubām. Un tālāk mēs lasām, kā tad šis pastiprinājums, mēs redzam, ir kādi jūda, Makabeja dzimtā, desmitais pēc kārtas devās prom uz tūkstnešainu vietu, tad jūda Makabejs. Viņš būs šis militārās pretestības rīkotājs. Te jau mēs runājam, tas ir laiks, tur par to Makabeja zimt varētu lasīt iepriekš ļoti daudz, bet mēs par to, tas nav mūsu uzdevums tagad jāapstīt. Visi Makabeja grāmatas ir ārkārtīgi interesants vēstījums. Un mēs lasām, pēc neilga laika ķēniņš sūtīja gados vecā kaptēnieti, lai tas piespiestu jūdu sateikties no tēvu likumiem un nedzīvot pēc Dieva bauslības. Kā arī, lai viņš apgānītu templi Jeruzālēmē, nosaukdams to par Zeva olimpiešu, nu, jeb, nu, pēc romiešu, Jupiter Kapitolī, Jupiter templi, un templi Garīzijā par Zeva svešinieku aizstāja templi, jo tur dzīvoja galvenokārt svešinieki. Smags un visiem grūti panesams bija šis laiks, kad sākās šis ļaunums. Templī valdīja izlaidība un uzdzīvi, jo pagāni tur izklaidējās ar savām draudznēm, visvētākajās vietās viņi kopojās ar sievietēm un templī ienes to, kam tur neklājās būt. Bet altārs bija pilns ar bezdievīgām lietām, ko bauslība aizliedz. Tad nebija iespējams nec sabats svinēt, nec ievērot no tāju laikiem iedibinātos svētkus, nec vispār atzīties, ka tu esi jūds. Tad, kaut ko mēs tam tā jau arī iepriekš lasījām, tad, kad mēs par Eliezeru runājām un par šo septiņu brāļu briesmīgo nonāvēšanu un par, par māti. Un par, nu, atcerieties, ja mēs to lasījām, ja? Jo jau iepriekš jau tā tēma jau atkārtos ne jau pirmo reizi par Antikristu, un mēs arī ne pirmo reizi jau pieskaramies. Nu tātad, tad, kad pēkšņi pēc kāda laika Jūda Makabejs gūst militārus uzvaras, atkal tiek nodibināta kārtība, bet kāda kārtība? Arī ar zobenu. Viņi iet pa visiem jūdējas apvidiem, tad es jums vienkārši Makabeja grāmatu drusku atstāstu, ja dažas lietas. Un viņi skatās, kurš nav apgraizīts. Tad vai nu ar varu apgraizi, vai nu iznīcina. Un tad mēs lasām, tad notiek, ka viņi saņēmis nelielu palīdzību, bet daudz tiem pievienosies tikai ar viltus domām sirdī. Un dabiski. Ja pat patiesības vārdā, nu, to ar varmācību atjauno šo te patiesību, ja, tad nav brīnums, ka šie, šo patiesības atbalstītāju vidū ir daudzi, kas ar izlikšanos viņu atbalsta. Un tā arī bija Jūda Makabeja laikos. Kad atkad viņam bija militāra vara, kamēr viņš varēja noteikt visu šīs te lietas, tikmēr viss pēkšņi atkal kļuva briesmīgi ticīgi. Bet tikko viņš, šī militārā vara viņam vairs nebija, tā uzreiz visi tā kā tie, kas bija bijuši ticīgi, tie atkal kļuva neticīgi. Nu jā, un arī tas, ko mēs iepriekš lasījām, arī no saprātīgiem daži kritīs, lai taptu šķīstīti, vētīgi un garīgi tīrīti līdz dienu beigām. Nu te tas, tās briesmīgās ciešanas, kas tiem jūdiem, kas ir palikt pie bauslības, bija jāizcieš. Vai tas būtu kā Eliezers, vai tas, tie būtu šie septiņi brāļi, par kuriem mēs runājām. Ja? Un ķēniņš rīkosies pēc savas patikas, mēs lasām, viņš būs pilns pašiedomas un šitīs pats sev lielāks esam par visiem dieviem. Nostāsies pret dzīvo dievu un runās negantus vārdus. Un tas gūs panākums, tiekams dievu dusu mērs būs pilns, jo notiks, kas nolemts. Viņš neievēros arī savu tēvu dievus, nedz to, ko sievas iemīļojušas, nu, to sievu dievu. Nedz kādu citu dievu, bet pacelsies iedomībā pāri pār visiem. Visu to vietā viņš cienīs piļu un cietokšņu dievu, un vienu tādu dievu, ko nepazina viņa tēvi, viņš godās to ar zeltu, sudraba ar dārgu viņam citām dārgām mantām. Cietokšņos un nocietinātās vietās viņš novietos šī svešā dieva atzinējus, kas to atzīst, tiem viņš parādīs lielu godu, tiem viņš piešķirs varu valdīt par daudziem un izdalīs tiem zemi par algu. Nu, lūk, tātad tā pavisam īsi atkal atgādot to, ko mēs jau vairākās Bībeles stundās iepriekš tam runājuši. Antioks Epifāns, Antikrista prototips, ar ko viņš ir nozīmīgs? Ar to, ka viņš nevis pārstāvot, ja mēs tā teikt, nu, kaut kādu savu reliģisku tradīciju. Labi, viņš bija pagāns. Tā viņš varētu savu tēvu ticību, nu, mēģināt varat uzspiest citiem, vai kaut kā reklamēt, vai kaut kā atbalstīt. Nē, viņš paceļas pāri visam, kas tiek saukts Dievs vai svētums, kā to saka apustuls Pāvils vēstulē Tesaloniķiešiem otrajā nodaļā. Tā ir Antikrista pazīme. Šeit pasaka, es jums tagad parādīšu īsto Dievu. Tātad, kad neviens nav pazinis, neviens nav zinājis. Viņš parādīs tagad to Dievu, ko neviens nav pazītis. Sevi pašu celdams par Dievu. Jo nu, mēs saprotam, ka tas, ko mēs par Dievu varam zināt, tā informācija vai tā zināšana, viņa ir dievišķa. Luters par svētiem rakstiem ir teicis, skriptūra sakra, es Deus inkarnātus. Svētie raksti ir iemiesojies Dievs. Protams, viņš ļoti labi zināja, ka iemiesojies Dievs ir Jēzus Kristus. Bet ko mēs varam zināt par Jēzus Kristu, izņemot to, ko mēs zinām no svētiem rakstiem? Un iemiesojies un tapis cilvēks, viņš ir sasmējā to, kas rakstīts svētījos rakstos. Tā ir, tas ir Dieva vārds un tā ir Dieva balss. Un no tā arī izrietiņa apgalvojums svētie raksti ir iemiesojies Dievs. Bet ja kāds, kaut kāda cita informācija tagad par Dievu, vai kaut kādu citu vēsti, viņš neatsauc ne uz kādu autoritāti, ne uz, kā jaunā derība atsauc, teiksim, praviešu autoritāti, uz veco derību, uz mūzu, uz praviešiem, tā tālāk, apustuļi atsauc uz Jēzus Kristu. Nē, tas ir kaut kas visam jauns. Viņš ir tagad Dievs visai pasaulē. Viņš dod jaunu vēsti, ko neviens nav zinājis. Tas ir līdzīgi tas, kā tas notiek mūsdienās. Visas reliģijas tiek atmestas tā kā vien bloku, viņas viss ir nepilnīgas, un mēs tagad jaunu reliģiju jums dosim. Jaunu reliģiju. Antikrists pats sevis par visu, kas saucas, nav teicis, kas ir patiesas Dievs vai kas nav. Viņš jau nevar pacelties Dievu. Bet kas cilvēka apziņā, jo cīņa jau ir nevis pa debesīm, tur, kur Dievs pats tur, to neviens neiedrošinās, tur neviens nemaz nevar tikt tur klāt. Bet par to Dievu, kas cilvēks ir bijis un prātos, par to ir cīņa. Un te nu viens par visu, kas tiek saukts, nevis kas ir, kas tiek saukts svētums vai Dievs, viņš ievieš kaut ko jaunu, pāri par visu. O, cik šodien tas ir ārkārtīgi populāri. Un, protams, nu kas tad tas Dievs ir? Tas Dievs ir tas pats, ko Sātans iečukstēja Ādamam un Ievai Ēdens dārzā ausī. Jūs būsit kā Dievi. Tas nāk no cilvēka, viņa paša dievišķošanās. Tāpēc arī šeit par Antiohu ir sacīts, ka tur mēs lasījām gan Makabēja grāmatā, ka viņš bija tik augstprātīgs, ka viņš domā, viņš jūru var pataisīt par staigājumu ceļu un zemi pataisīt par kuģojumu jūru. Un šeit mēs lasām, ķēniņš rīkosies pēc savas patiks, viņš būs pilns pašiedoms un šitīs pats sev lielāks esam par visiem dieviem un nostāsies pret dzīvodī un runās negantības vārdus. Un tas gūs panākumu. Iedomājieties, pagāni neteiks, ko tu te stāsti? O, jā, tas ir interesanti. Jūdi nominālie arī neteiks, ko tu te stāsti. Mēs to nekad neesam dzirdējuši no tēviem. O, jā, tas ir kaut kas jauns, ir interesanti. Un tikai tie, kas pazīst Dievu, varēs tam stāvēt pretī. Nes tie, kas būs par viņu kaut ko dzirdējuši. Un nesapratuši, ka viņi ir. Par patieso Dievu dzirdējuši, tie nevarēs. Bet tas ir, tā ir faktiski, nu, pagānisms, kāpēc viņš nevarēsam turēties pretī? Jo pagānisms jau pašā savā būtībā jau iedīglī nes bezdievību un ateismu. Tas jau ir arī fenomenoloģiski pierādījies. Nu, labi, mēs šodien budismu pazīstam dažādos veidos. Bet kas ir budisms? Budisms ir ļoti konsekventi attīstījies hinduisms līdz savam pēdējam, kur Buda patiesībā par Dievu vairs nerunā. Kur budisms nāk ar savu radītāja zaimošanu. Viņš saka, nekāda Dieva nav. Tas viss tikai sapni. Urgi. Mēs sapņojam. Viņi nerunā par Dievu. Tā ir tā normāla konsekvence, nu tajā prastajā izpildījumā, kādā tas nonāk jau tajā, jau, nu, jāteica, diemžēl, jālieto šādi vārdi idiotiskajā veidā, kā Latvija dainās. Kur dieviņi tu paliks, kad mēs visi nomirsim? Ne tev sievas, ne tev bērnu, kas tev vecā maizi dos? Nu, tālāk jau nu, nav kur. Kas tas tur tāds būs bijis, ko no viņa par dievu saukuši? Bet, nu, tas ir tā, tā konsekvence ir tāda. Ja tu novērsies no patiesā dievu, un pagāna tauts ir novēršās, tas nav tā, ka viņas ir aizdomājušās vienkārši līdz savā reliģiskajā izpratnē, domādams par kaut ko augstāku, aizdomājušās līdz pagānismam. Nē, viss pagānisms ir patiesās dievatziņas erozija, atkrišana no dieva. Jo viss pagāni jau ir nospēc taču. Nospēc taču. Viņi tā ir zinājuši patieso dievu. Tā ir iešana prom no dieva. Un kaut kādā brīdī tur vairs nav nekāda dieva. Pats tu esi dievs. Saldams sevi dievu templi. Par visu, kas sauc svētums vai dievs, antikrists nāks. Un šeit mēs to redzam jau arī šajā Antioha Epifāna tēlā. Un vienīgais, ko viņš ciena, ir vara. Vara stiprums, vara. Manta ir tikai līdzeklis varas sasniegšana, vara. Tas ir tas, ko viņš ciena. Nu, lūk, nu, mēs redzam, ko viņš darīs. Viņš šī svešā dieva atzinējas novietos ļoti augstā pozīcijā. Viņš parādīs tiem lielu godu, tiem viņš piešķirs varu valdīt pār daudziem un izdalīs tiem zemi par algu. Nu, cilvēks ar merkantīlu prātu vai saprašanu, viņš jau uz to ir ļoti viegli pavedināms. Nu tā, šeit mēs apstāsimies. Varbūt ir kādi komentāri, jautājumi, piebildes.
Jā. Tas pašā sautas Simons, viņam tur nāk līdzi no Benjamina cilts. Tas varētu liecinot par to, ka savākot mazu grāmatā Jēkaba šīs svētības vai lāstu saviem bērniem, jo tur viņš ir teicis, Benjamins būs kā plēsīgs vilks. Un tas var būt tā, ka tie pēc, taču Benjamina cilti ir bijuši tādi, ir tādi noslīti kaut kā.
Nu, Benjamins jau visādā veidā ir, no tā atklājies visā vēsturē Benjamina cilts, ja? Vai mēs skatāmies soļu grāmatu, kur viņa ganīs pilnīgi iznīkst? Vai mēs skatāmies vēlāks laiks, nu, mēs zinām Sauls no Benjamina cilts, ja? Nu, viņi ir kā vilks, jā, viņi ir tāda plēsēja, bet, nu, ko dara gan ar vilku? Nosit, tāpēc Benjamina cilts gan rīz ir iznīkus, līdz tam laikam tur tiešām tie ir kāda atsevišķa tikai. Bet es nedomāju, ka tur tā milzīgi uzreiz tādu zīmogu, tā mēs varētu uz visu staut, noteikti tur bija ļoti dažādi vīri, ar dažādi jaudas, sievas arī taisprāt. Paši ūdgandīs Beņāmiņa apsit. Maz tur palika. Apsit, ka palika tikai 500 vīru, vai cik palika vispār visā Beņāmiņa siltī. Tu viņam palika žēl. Un tie bija tikai vīri palikuši, sievas viss bija. Arī pagalam. Un tā kā nepietika vai šīs te sievietes, tad jūs atcerieties, kas tur bija to stāstu. Ja? Ka viņi, nu, tā kā bija, visi izraelieši bija nozvērējušies, ka viņi nevienam Beņāmiņietim nedos savu meitu par sievu. Bija zvērējuši pie tā kunga. Vienam Beņāmiņietim nedos. Un tā viņa atrada tādu juridiski pieņemumu risinājumu. Lai Beņāmiņieši iet un paši paņem tas. Kad tur uz Šīlo gāja, tur tās dejotājas, un ko tur? Viņa tur pateica, ziniet, nu viņas tur ies. Nu tie tēti tur pabļāva tur. kas teica, mēs savus meitas nedosim, bet viņam jau neprasīja. Un pārējie teica, nu kurš, kurš mierīgi, viņa gan viss būs labi. Tu tādi juridiski pieņemam, tāda bija intriga. Nu jā. Bet redziet, viņš nevarēja kļūt par priesteri. Tas Simons gribēja būt galvenais. Bet viņš bija Beņaminietis. Tas jau tāpēc arī pieminēts. Viņš nebija, jā, viņš nebija no Levija cilts. Viņš nebija no Levija cilts. Viņš nevarēja būt par priesteri. Bet varu viņš gribēja augstāko, bet augstākā var bija augstiem priesteriem, tāpēc viņš ar Pitonī nu, nostājās. Jā. Viņš gribēja faktiski, nu kā, nu tādos gadījumos, kad kāds nevar likumīgā veidā būt par valdnieku, tad viņš grib faktiskā veidā, de facto būt par valdnieku. Viņš grib būt tā roka, kur tas valdnieks būtu tikai kā cimts, kur viņš varētu manipulēt. Un tas ir visur tur, kur nav iespējams. Jā, nu, kur nav iespējams, tur iet šādu ceļu. Nu tā, nekas jauns nav izdomāts. Jā. Bet nu mums tas galvenais ir pazīt savu Dievu, būt no visas sirds ticībā, lai ļaunā stundā mēs neatkristu, nebūtu pievilti. Jo viss, kas saistīts ar antikristu un pievilšanu, šodien ir īpaši aktuāli. Īpaši. Jo mēs redzam šo jauno mācību, kas ceļas pāri. Viņa jau nav jauna. Pirmkārt, viņa jau bija Antiohija Epifāna laika. Tad teoloģiski tie pamati liberālās teoloģijas ienākšana, faktiski tas jau nav nekas cits kā Schleiermacher Dievs, ja kāds ir dzirdējis šādu vārdu. Tas ir, tā ir viņa schēma, pēc kuras tas tā tiek attīstīt un veidot, un tagad kaut kādā veidā stiprināt, īpatnējā veidā, ar šo reliģisko sinkrētismu arī un tādu, kas ir ļoti arī populārs, diemžēl, arī Latvijā. Ļoti. Sinkrētisms ir kopā salikums, sajaukums, reliģiju sajaukums, kur pārņem no kādām reliģijām visu, no, kā saka, tā kā tādā rosolā samet visu kaut ko kopā, un kur cilvēks pats izvēlas, ko viņš uzskata, kas ir labi, kas viņam patīk. Es domāju, tas ir tas, kas, redziet, nu viņa nav konkrēta reliģija, viņa nav konkrēta nosaukuma, bet tas ir visur tur, kur šī reliģija satuvināšanās notiek, tur jau tās iezīmes ir, un tur, kur jau, nu, teorētiski, tas jau tagad, ja mēs palasām, nu, piemēram, es nezinu, tāds modernas grāmatiņas, kas vairāk ir nevis uz mācību, bet tas ir reliģijas praksi, teiksim, meditācija vai kaut ko tam līdzīgi. Ja? Viņi arī, nu, piemēram, tā pasaka, viss reliģijas nepilnīgas ir. Nepilnīgas. Bet tā pieredze, ko iegūst meditācijā, tā ir nepastarpināta tieši ar to patiesu, tā ir patiesa reliģiska pieredze. Un mēs redzam, ka viņi ir līdzīga, teiksim, pie musulmaņiem, pie sufijiem, viņi ir līdzīga pie budistiem, viņi ir līdzīga pie kaut kādiem kristiešu, tur atzariem, tur benediktīniešu, vai kas tur tādi, tur visādi tur ir. Ja. Un tur ir kaut kas autentisks, viņi pasaka, tātad, tas ir pāri visām tādām reliģijām, bet tas arī satuvina visu reliģijas, viņi pasaka, redziet, mēs jau iedam pa dažādiem ceļiem, mēs esam nonākuši pie vienu tā pašu. Nu tā. Nu, tas būtu tas sinkrētisms, ka viss liek kopā, kad neatšķir vairs patiesu un aplamā. Kad viss ir tikai ar tādu, kur ir cits kritērijs jau ieviesis. Nevis svēto rakstu kritērijs, mēs saprotam, kas rakstiem, tas ir Dieva vārds, bet kur ir kaut kāds cits kritērijs. Tas saskan vai nesaskan man reliģisko pieredzi. Vai ar šo te schēmu, šo filozofiju, kas stāv visam pāri, ja? Un tā ir tiešām, tā jau ir pavērts, teiksim, teoloģijas aprītē viņi ienāca pirms, nu, vairāk kā 200 gadiem. Bet tie procesi ir ilgi. Un tā doma jau, tas tikai, nu, es varu nosaukt Schleiermacher, tāpēc tas konkrēts autors, kas par to ir rakstījis. Var, ka domājuši par to jau ir daudz visos laikos. Bet viņš to ir aprakstījis. Un jūs noteikti vēl daudz dzirdēsiet tādu pieeju, ka būtībā nu, patiesā dieva atklāsme, ka reliģija vienmēr ir dzīva, viņa patiesā dieva atklāsme, viņa katrā laikā un katrā vietā, viņa kaut kādā īpatnējā formā viņa parādās. Un šī, šis reliģijas augstākais fenomens, kas mums cilvēkiem ir neaptverams, viņš pamazām tā atklājas aizvien vairāk un vairāk dažādos reliģiskos fenomenos. Un Schleiermacheris saka, protams, kristietība ir pilnīgākais no viņiem. Bet mums nevajadzētu absolutizēt kristīgās dogmas. Tāpēc, ka vēl ir augstāks kaut kas. Vēl ir augstāks. Tas ir tikai tāds veids, kas ir viena laikmeta kaut kāds veids, un viņš ir patiesis tam laikam un ļoti svarīgs tam laikam. Bet, kad mēs izaugam tālāk, tad, tad tas mums vairs kļūst nesvarīgs. Ja mēs pieķersimies tam, tā būs elka kalpošana. Mēs pieķersimies elkiem, tā saka Schleiermacheris. Bet viņš jau ir aprakstījis, viņš jau to schēmu ir iedevis ļoti vienkāršos vārdos, kas saprotam katram cilvēkam, kas kaut ko vispār nu, domā vai grib domāt. Ja? Tur nekā sarežģīt nav. Un tas ļoti veikli uzreiz palīdz. Oh, mēs atraisamies no visa dogmatismu, mēs atraisamies, mums ir reliģiska īsta radoša brīvība, un katrs pats var ar Dievu, kā saka, uzstubūt. Beigās, kas tad tas ir tas dievs, uz kur tu būtu uz tu? Vai tik tu pats neskaties savā spogulī? Nu? Vai kā? Nu jā. Tā ir velnišķīga lieta, briesmīga. Un viņa ir šobrīd ļoti atkal, atkal ļoti populāra. Kļūst populāra. Jo ir pieprasījums. Mums ir vajadzīga ideoloģija, kas globālās varas kontekstā pamato šo te varu un mobilizē cilvēkus kalpot šai varai. Tas tā ir vajadzīga. Ir pieprasījums, un ja ir pieprasījums, mēs zinām, būs arī piedāvājums. Nu tā.
Tas ir tā, ka cilvēks pats izvēlē.
Jā.
Viņš pats izvēlas Jā. Savu dievu,
Jā, viņš pats izvēlas. Tas ļoti saskan ar mūsdienu domāšanu. Katram pašam ir savu patiesību. Nav nekādas patiesības, ko, kas būtu visiem. Ir kaut kādas grupas, kas, kas cīnās par kaut kādu varu un, un, un zināmā retoriskā aranžējumā, arī ietekmējot pārējos sabiedrības lotekļus gūst šo te varu. Kaut kāds margināls grupas, vai tur afroamerikāņi, vai tur feminists, vai tur kaut kas tāds. Iegūst kaut kādu varu. Bet, nu redziet, mums tas viss ir apnis. Mums vajadzētu kaut kādu tādu, kas visus varētu apvienot. Kur katrs varētu atrast to savu. Un tai pašā laikā arī visiem būtu kaut kas kopējis. Tas bija tas pats, ko Antiohs Epifāns. Viņš tikai gribēja, būdams nu, gudrs, izglītots. Jā, arī nelietīgs, varaskārs cilvēks.
Ko tad Eiropā? Viss, ko viņi dāvā māc, vajadzēja par šito, jums padod. Papiņam uzlikt uzdevumu, lai viņš...
Paps jau domā.
Bet, nu, bet, protams, kā
pats... Paps domā, es saprotu, ka viņš vajadzēja jau rezultātus parādīt. Ko tad...
No rezultāti ieklēmējušies.
Ieklēmējušies, jā.
Rezultāti ir ieklēmējušies. Jo viena lieta ir skaisti izgudrot, otra lieta ir nospiest podziņu un... Strādā, redzi. Vai iespiešu podi, nestrādā. Nu, tai jāskatās, kāpēc nestrādā. Tur jāpārzvanu viss ķēdi. Atkal, kas tur ir, kur tur ir pārāvums un kur tur žurkas sagrauzušas. Vai. Tā visi vienkārši man ir. Tā jau ir. Tas ir tas. Pie tā strādā.
Nu jā, bet tad nav tā, kamēr Dievs ļauj tam, nu, neļauj tam notikt, tik ilgi tas nenotikt.
Jā.
Nu, tad, kad Dievs ļaus, tad tas notiks.
Nu jā, tā ir. Un tāpēc mums jāsaprot, jā, ka arī šeit tā, tas, tas ieskanas, jā, ka tas jau, nu, notiek arī kā tāds Dieva pieļāvums, jā. Bet mēs lasām, ka... Tas, kas notiek kā vajāšanas tiem saprātīgiem, tas ir viņiem par labu. Viņi tik šķīstīti, svētīti un garīgi tīrīti. Un tālāk jau Dieva noliktās pēdējais dienu laiks vēl nav klāt. Tas ir Dieva nolikums. Un tur var brīnišķīgi visu labu izgudrot un salikt kopā, un tas nebūs. Tas tas, ar ko mēs varbūt šodien sākām, ka redziet, kā cik neparastā veidā šodien piemēram cilvēki nāk uz baznīcu, cits dienas atkal nenāk. Okay. Pat Ivo ieradās stundu pirms noteiktā laika.
Lai stādi iemeslu.
Jā, nāc biežāk. Jā, tā ir. Jā. Nu, lūk. Tā kā, nu tā ir. Dievs ir tas, kurš nosaka visas lietas, kas notiek. Un jautājums tikai ir, kurā pusē būsim mēs? Kurā pusē būsim mēs? Vai mēs Dievu pazīdam, paliksim un būsim ar Dievu, un es ticu un zinu, ka mēs būsim. Jo viņš pats mūsu savās rokās ir paņēmis, un viņš ir teicis, neviens nevar mani savas no manām rokām izraut. Neviens nevar man tās atņemt, jo tēvs, kas man tās devis, ir stiprāks par visiem. Bet tai pašā laikā, nu tad, kad mūs mēģinās kāds no tām rokām izraut, nu, maz mums neliksies. Kā tas ir, ka jēra pēkšņi kāds grib izraut no gana rokām, raujies kājas vai aiz galvas vai aiz auss. Sāpīgi. bet tas mums viss nāks tikai pa labu, pat ja kaut kas tāds būs jāizcieš. Galvenais palikt pie patiesības atziņas. Palikt pie patiesības atziņas. Un neļauties tam ļoti viltīgajam cilvēka samaitātības pašā būtībā esošajam šim vilinājumam, kas čuks no pašas mūžības un nāk mums no ēdens dārza. Jūs būsit kā dievi. Viņš visur, visās filozofijās, visās pagāna religijās, tas pašdievišķošanas, viņš tur ir iekšā, tā ir tā inde, tā ir tas jau, kas ir ielikts. Es esmu savā mūžā dzirdējis, es neviem dabūjis noklausīties, laikam, tik daudz filozofijas kursus par visādiem filozofiem, tāpēc, ka teoloģijas fakultātē nebija ko piedāvāt, ja? Un es brīnījies, kā visur atkal viens tas pats, visa filozofija ir cilvēka iešana un staigāšana no sevis pie sevis paša atgriešanās. Slaiku. Ar to domu par sevi, dievišķo. Tas cilvēkā tik ļoti iezīdies ir, ka vienīgais, kas to var dabūt ārā, tas ir Kristus asins. Nekas cits tam nevar dabūt ārā. Jā. Nu, bet ko? Dievs mums ir apsolījis uzvaru. Nu, mums tikai, kā saka, atliek tikai nodzīvot vienu dienu, un tad vēl vienu dienu, tad vēl vienu dienu. Un tā. Jā. Jā. Labi.